Господ з вами. І з Святого Евангелія по Луку. В тисті час я видів Єзус цеснинаря Левія, кое седе при митниці і му рекев, «Ходи за мною». Левія пустив все, встав і йшов за ним. У своїй хіші пому я направив велику гостію, було є зело велико цеснинарів і других, ки со бли при мізі з ним. Фарізеї і їх письмоуки пасогодняли зопер Єзусове ученце. «Закай єсте і п'єте з цеснинарі і грішники?» Єзус їм є відговорив. «Не потребує оздравника здраві, ампак бовни. Нісім прийшов покорі кліцат правичних, ампак грішники». То є Христосов Евангелій.
Dragi dekan teološke fakultete, dragi patri frančiškani, pater cistercijan, draga duhovnik in diakon, dragi bratje in sestre, še posebej tisti, ki ste tako ali drugače zaznamovani z bolečino, trpljenjem ob odvisnosti od alkohola ali od kake druge stvari, prav iskreno in prisrčno pozdravljeni. Danes smo se zbrali tu na prvo postno soboto pri Mariji Pomagaj, zato ker zaupamo v njeno mogočno priprošnjo, ker zaupamo, da je naša mati, ki nas vsakem trenutku, pa se mi tega zavedamo ali ne, spremlja na poti našega življenja. Se nam jo je sam Jezus postavil za našo mater in to s križa, torej najbolj resnega trenutka, najbolj težkega trenutka svojega zemeljskega življenja, pa hkrati tudi v najbolj ljubečem trenutku svojega zemeljskega življenja, ko je na ta način pokazal, kako Bog človeka ljubi. Zbrani smo, da bi molili. To pomeni, da bomo se najprej zahvaljevali. Saj smo pri sveti maši Evharistiji, ki je zahvala. Zahvaljevali mnogi že zato, da so uspeli svoj korak iz poti neživljenja, sužnosti, zasvojenosti, osvoboditi z Marijino priprošnjo, s pomočjo soljudi in z Božjo pomočjo. Naj bo Bogu res velika zahvala tudi za to milost, da je to mogoče, in da lahko vsak na svoj način pri tem sodelujemo. Prosili bomo za tiste, ki še tega niso zmogli. In prosili bomo pravzaprav za vse nas. Za nas slovenski narod, ljudi, ki živijo na naši zemlji, zato ker smo močno zaznamovani z zasvojenostmi, najrazličnejšimi. Vsi, od škofa, do vsakega vernika, pa tudi nevernika. Vsi smo pravzaprav zasvojeni, dokler je med nami samo eden zasvojen. Kajti kot človeštvo smo povezani med seboj, kot narod smo povezani med seboj, kot cerkev pa smo še desetkrat ali tisočkrat ali neštetokrat še bolj povezani med seboj. Saj smo Kristusovo skrivnostno telo. Zato je vsak obolev ud, Vsak ranjen ud pravzaprav ud istega telesa in bolezen enega, nemoč enega, zasvojenost enega je nemoč, bolezen in zasvojenost vsakega izmed nas. Zato smo prav vsi poklicani, da bi molili, da bi prosili, da bi tudi delali korake, na katere nas vabi Gospod, ko ob njegovi besedi in ob njegovi prisotnosti s pomočjo Marije in mnogih svetnikov zagledamo to pot. In tudi zato smo danes tukaj, da bi skupaj videli in zagledali pot naprej. Da se ne bi obračali predvsem v preteklost, čeprav si jo priznamo, ampak da bi z upanjem in močjo, ki prihaja od Gospoda, zmogli pot, ki je pred nami. Čudovita Božja beseda nam je danes dana v razmišljanje. Prav Božja beseda današnjega dne. Prerok Izaija je v kočljivi, težki situaciji izvoljenega ljudstva zapisal: Gospod te bo vedno vodil in te poživljal v suhih pokrajinah. Dal ti bo moč. Dovolj. Dovolj, da se lahko hranimo, dragi bratje in sestre, v tej božji besedi, za katero verujemo, da je resnična. Bog je Božjemu ljudstvu obljubil, da ga bo vedno vodil, da ga bo poživljal in mu bo dal moč. In to ne velja samo za starozavezno Božje ljudstvo. To velja tudi danes za vsakega izmed nas. Zato vas povabim, da začutimo, dragi bratje in sestre, da je to beseda, ki velja nam, vsakemu izmed nas. Tebe, mene želi voditi vedno, Gospod. To ni prazna beseda. Torej, On želi. Če še mi želimo, potem bomo zagledali to pot, na katero nas On želi voditi. On nas želi poživljati. Ja, priznali smo si že na začetku svete maše, pa že kolikokrat v življenju, da smo nemočni. Da sami ne zmoremo vedno in vsega. Bog pa nam zagotavlja, da nas bo poživljal takrat, ko v nas prevladuje smrt. Takrat bo On poživljal, pomeni, da bo dodajal življenje naši smrti, naši nemoči. In še posebej zagotovi, dal ti bom moč. Ja, v tem trenutku se odprimo, dragi bratje in sestre, za to moč, ki jo Bog daje. To ni človeška moč. To je moč, ki je močnejša od smrti. To je moč ljubezni. In vsakemu izmed nas Bog želi dati to svojo moč, Božjo moč. Po krstu nas je zato pripravil. In potem nas želi vsak dan, zlasti v zakramentih, napajati s to svojo močjo, da bi lahko iz nje živeli, da bi zmogli to, kar sami ne zmoremo. In evangelij je pravzaprav uresničitev tega, kar je Izaija v svoji prerokbi obljubil Božjemu ljudstvu. Zopet en zelo čudovit dogodek. Srečanje med Jezusom in Levijem, tem cestninarjem, očitnim grešnikom, zasvojencem. Luka je zapisal, tisti čas, ko je Jezus tam hodil, je videl Levija. Ostavimo se za trenutek že ob tem. Jezus je videl Levija. To pomeni, da ga je pogledal. Pomeni, da je Jezusov pogled počival na Leviju, ki je veljal za grešnika, za nečistega, za odpadnika od judovstva. Ampak Jezusov pogled je bil Božji pogled na človeški način. Jezus je Bog in človek. Zato je njegov človeški pogled bil Božji pogled, ki se je ustavil na Leviju. pogled. V Evangeliju je veliko mest srečanj med Jezusom in ljudmi, ki se začenjajo in poudarjajo pomen pogleda. Od pogleda pravzaprav živimo. Od pogleda drugih živimo. Pogled je močnejši, kakor izgovorjena beseda. Vemo tudi danes, da si ljudje več zapomnimo od tega, kar vidimo, kakor od tega, kar slišimo. Veliko pomembnejša je slika, podoba. Zato je pogled tako pomemben. Kako pogledamo drug drugega? Lahko drug drugega s pogledom sprejmemo, ga lahko ukrepimo, lahko ga posvojimo, bi lahko rekli, ga lahko pritegnemo, lahko ga odbijemo, že s pogledom, lahko ga obsodimo s pogledom, celo rečemo, s pogledom lahko ubijamo. Kako pomemben je pogled. To je pravzaprav naš življenjski prostor. Mi živimo v pogledih drugih. Tudi takrat, ko bi se radi skrili pred drugimi, ker nas je sram, ker nas boli. Tudi takrat pravzaprav živimo v pogledu, v prostoru pogleda drugega. Tudi na ta način, da se mu hočemo izogniti. In Božji pogled je izrednega pomena že na samem začetku stvarjenja. Se spomnite, kako je zapisano? Da ko je Bog ustvarjal, je na koncu vsakega dne pogledal to, kar je ustvaril. Ujel v pogled in je ugotovil, da je dobro. In ko je ustvaril človeka, torej mene in tebe, je na koncu ugotovil, da je prav dobro. Pogledal je in ugotovil, da je prav dobro. Mi dva, dragi brat in sestra, sva najprej prav dobra v Gospodovih očeh. In kaj nas uči ta Božja beseda? Vabi nas, da bi danes bili mi Božji pogled drug drugemu. Danes Jezus ne živi več med nami v telesu, ampak ima skrivnostno svoje telo, ki je cerkev. Mi smo njegovo telo. Zato je resnica naše vere, da če je takrat v svojem telesu, ki ni bilo Bog, lahko kot Bog pogledal človeka in je ta pogled bil ozdravljajoč, opogumljajoč, prinašajoč življenje, potem lahko naredi to tudi danes. Tudi tokrat, tudi v današnjem dnevu. Po mojem in po tvojem pogledu. To lahko naredi vsak dan, v doma, v družini, na delovnem mestu. Kako pomembno je, že kako se zjutraj, ko se prvič srečamo v družini, pogledamo. Kakšen je ta pogled? Kaj izraža? Pogled izraža to, kar je v srcu. Pogled ne more lagati. Besede so lahko lažne. Pogled pa ne laže. Zato je še kako pomembno, kaj nosimo v srcu v odnosu drug do drugega. Tudi v odnosu do tistega, ki je odvisen, ki je nemočen. Človek se z grehom sam odstrani iz zornega kota Božjega pogleda. Tako že za Adama velja, da je se skril, da je šel, zbežal izpred Gospoda in se je skril. In tako marsikdaj storimo tudi mi, ker želimo pobegniti. A kaj Gospod stori? Učloveči se, postane človek in začne hoditi po Adamovih poteh, stran poteh. Bog gre na stran poti, zato da zopet pride do človeka, da ga lahko odrešensko pogleda. Glejte, to je resničnost tudi tega trenutka. Tukaj smo zato, da bi se izpostavili Božjemu pogledu, pogledu drug drugega, da bi lahko nas po tem pogledu Bog ozdravljal. Vseh odvisnosti, vseh nemoči in nam dajal tisto moč, ki je že premagala vsako smrt in vsako zlo. Čudovito podobo uporabi Jezus, ko pravi, ne potrebujejo zdravnika zdravi. Tam, kjer se pojavi zdravnik, tam se pojavijo bolniki. Kjer se pojavi Bog, tam se pojavijo grešniki. Ne zato, da bi jih Bog obsojal, ker Bog ne prihaja obsojati, ampak osvobajati. Naj nam Marina priprošnja pomaga poglobiti prav to vero, da Jezus prav za vsakim izmed nas hodi na vsako stran pot, tudi tisto, iz katere mi mislimo, da ni več vrnitve. Tudi po toliko kratnih padcih nazaj v odvisnost, Kristus še naprej hodi za nami. Kakor je po vstajenju zopet začel hoditi s svojimi učenci. Pridružil se je onima dvema, ki sta šla v Emaus, vsa razočarana, odvisna od svojih predstav, od nemoči, ampak se jima je pridružil, jo gledal, jima govoril in ona dva sta začutila, da je njuno srce začelo goreti v njima. In tako goreče srce potrebuje vsak, ki je v stiski, vsak, ki je odvisen ali od alkohola ali od česa koli drugega. Vidite, Bog sam pride da in vstopi v bližino človeka, ki potrebuje njegovo pomoč. In danes potrebuje mene in tebe in še mnogo drugih zdravnikov, psihologov in psihiatrov in terapeutov, predvsem pa najbližjih, da bi po njih vstopil v okolico in da bi ti ljudje začutili goreče srce, da jih nekdo spremlja v njihovi stiski, bolečini z gorečim srcem. In to z gorečim v Božji ljubezni, ki je ljubezen Jezusa Kristusa in očeta, ki sta jo želela in jo želita vsak trenutek posredovati vsakemu izmed nas. Naj nas ta Božja beseda, dragi bratje in sestre, spodbudi na poti, na kateri smo. Pa nam pomaga, da bi sami bili vedno bolj goreči v tej gorečnosti za Božjo, uresničevanje Božje ljubezni in da bi tudi drugim pomagali, da bi se v tej gorečnosti njihova srca unela. Kajti kdor hoče drugega uneti, mora sam goreti, kako nam je lepo spesnil blaženi škof Anton Martin Slomšek. Amen.